ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม่น้ำโขงคือแม่น้ำที่มีความพิเศษกว่าแม่น้ำอื่นๆรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกโครงการริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่พม่ารัฐมนตรีแครีกล่าวว่าแม่น้ำโขงคือแหล่งกำเนิดวิถีชีวิตแหล่งอาหารและยังเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผูกพันกับชีวิตผู้คนในบริเวณนี้กว่า70ล้านคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างเดินทางเยือนบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำโขงว่าชุมชนต่างๆในบริเวณนี้ต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสายน้ำอย่างแนบแน่นเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตแม่น้ำโขงให้คุณประโยชน์มากมายหนึ่งในนั้นคือเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งอาจขัดแย้งกับประโยชน์ด้านอื่นๆรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเราทุกคนรู้ดีว่าเขื่อนนั้นมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่สิ่งที่สูญเสียในระยะยาวคือระบบนิเวศของสายน้ำและความยั่งยืนถาวรรัฐมนตรีแครีเชื่อว่าประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงทุกประเทศมีความรับผิดชอบและมีศักยภาพเพียงพอที่จะรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ในขณะที่เพิ่มการเข้าถึงแหล่งพลังงานและอาหารไปพร้อมๆกันซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้จะต้องผ่านการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่มีต่อแม่น้ำโขงรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐเห็นว่าโครงการริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างคือแนวทางหลักในการสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองในหมู่ประเทศสมาชิก5ประเทศคือพม่ากัมพูชาลาวเวียดนามและไทยและถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของอาเซียนว่าด้วยการควบรวมเขตเศรษฐกิจต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC สำหรับเป้าหมายต่อไปในอีก5ปีข้างหน้าคือปัญหาท้าทายที่ประเทศสมาชิก5ประเทศต้องเผชิญนั่นคือการรับมือกับความต้องการและความมั่นคงด้านพลังงานอาหารและน้ำไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าความสำเร็จล่าสุดของการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคสำหรับโครงการแม่น้ำโขงซึ่งเชื่อมโยงสหรัฐกับประเทศพันธมิตรที่ต้องการความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคได้ทำให้มีคำร้องขอความช่วยเหลือมาจากประเทศสมาชิกโครงการริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเข้ามาหลาย10ครั้งในช่วงปีแรกของโครงการรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า Eminent and Expert Persons ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนจากประเทศสมาชิกต่างๆและจากสหรัฐเพื่อหาทางสนับสนุนการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนคือเหตุผลที่รัฐมนตรีแครีบอกว่าทำให้ทุกฝ่ายเกิดความหวังในด้านดี
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
สวัส
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจอเมริกันจับกุมผู้ประท้วง7คนในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีที่ซึ่งเกิดการประท้วงติดต่อกันหลายวันจนนำไปสู่ความรุนแรงสืบเนื่องจากเหตุการณ์ตำรวจสังหารวัยรุ่นผิวดำที่ไร้อาวุธกองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายสิบครั้งใส่ขบวนการรัฐอิสลามทางภาคเหนือของอิรักเป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อสนับสนุนกองทัพของชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดและผู้ประท้วงในไลบีเรียบุกโจมตีศูนย์กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาในเมืองหลวงของไลบีเรียและได้ขโมยข้าวของหลายอย่างรวมทั้งลักพาตัวผู้ติดเชื้อหนีไปด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องเสียงวิจารณ์ในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอเมริกันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตำรวจยิงวัยรุ่นอเมริกันผิวดำเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับและมีสัมภาษณ์นักกอล์ฟไทยในการแข่งขันรายการเมเจอร์ของ LPGA มาเสนอปิดท้ายด้วยประโยชน์ของการวิ่งมีอะไรบ้างนั้นติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะเริ่มกระบวนการชันสูตรศพของวัยรุ่นอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันผู้ที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองเฟอร์กูสันในรัฐมิสซูรีซึ่งนำไปสู่การประท้วงใหญ่ของประชาชนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอยู่ในขณะนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าผลการชันสูตรศพของไมเคิลบราวน์ทั้งในส่วนของรัฐมิสซูรีและของรัฐบาลกลางนั้นจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาคดีที่ตำรวจเมืองเฟอร์กูสันยิงสังหารวัยรุ่นผิวดำวัย18ปีผู้นี้เมื่อวันที่9สิงหาคมโดยที่วัยรุ่นผู้นี้ไม่มีอาวุธนะครับแถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าการชันสูตรศพครั้งนี้มีขึ้นตามคำขอร้องของครอบครัวของไมเคิลบราวน์ผู้ที่เสียชีวิตตำรวจได้จับกุมผู้ประท้วง7คนในวันอาทิตย์นะครับขณะที่ได้ใช้ระเบิดควันและแก๊สน้ำตาในการควบคุมการความรุนแรงที่เกิดจากการประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันทางด้านผู้ว่าการรัฐมิสซูรีเจนิกสันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและใช้มาตรการเคอร์ฟิวในรัฐมิสซูรีแล้วโดยที่ยังไม่ระบุว่ามาตรการเคอร์ฟิวนี้จะใช้ถึงเมื่อไหร่นะครับผู้ว่าการนิกสันบอกด้วยว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้มีเพื่อป้องกันการปล้นร้านค้าต่างๆแต่ไม่ใช่ความพยายามยับยั้งสิทธิ์ในการประท้วงของประชาชนแต่อย่างใดความรุนแรงครั้งล่าสุดในเมืองเฟอร์กูสันนั้นเกิดหลังจากที่ตำรวจเมืองเฟอร์กูสันได้เปิดเผยรายงานซึ่งรวมถึงวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของไมเคิลบราวน์ผู้เสียชีวิตนั้นกำลังได้ขโมยของและเผชิญหน้ากับเสมียนในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งก่อนที่บราวน์จะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตนะครับและจากกรณีดังกล่าวนั้นนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดของการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายในสหรัฐนะครับซึ่งมักจะมีการใช้อุปกรณ์และยุทธวิธีทางทหารกับผู้ชุมนุมในบางครั้งจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีทางตอนกลางของสหรัฐครั้งนี้ก็มีทั้งผู้ที่วิจารณ์และผู้ที่ออกมาปกป้องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอดัมฟิลลิปส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
รับก่อนที่ไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำผู้ไม่มีอาวุธจะถูกตำรวจที่เมืองเฟอร์กูสันยิงเสียชีวิตได้ไม่กี่สัปดาห์ที่นครนิวยอร์กเองก็มีชายอเมริกันผิวดำคนหนึ่งเสียชีวิตระหว่างที่ถูกตำรวจเข้าจับกุมและล็อกคอในข้อหาว่าขายบุหรี่หนีภาษีเช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้อิหม่ามอัลฮัจอับเดอราชิดนักสอนศาสนาและประธานของสภาผู้นำอิสลามในเขตนครนิวยอร์กให้ความเห็นว่าวิกฤตเรื่องศรัทธาระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ได้เกิดขึ้นตลอดมานับตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองของสหรัฐ
Anyone who studies American history, there has always been a consistent national problem between law enforcement and its abusive tactics.
นักสอนศาสนาอิสลามผู้นี้บอกว่าสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์สหรัฐจะได้พบว่ามีปัญหาในระดับชาติ จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีรุนแรงกับพลเมืองผิวสีหรือกลุ่มคนที่ยากจนตลอดมาและจนถึงขณะนี้หน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐก็ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขครับในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจในชุมชนที่ต้องการให้ตำรวจทำงานเชิงป้องกันโดยเน้นในเรื่องที่ว่าตำรวจจะไม่ยอมทนให้เกิดอาชญากรรมแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเรื่องนี้อาจนำไปสู่อาชญากรรมรุนแรงได้หากไม่มีการเข้าสกัดกั้นหรือปราบปรามเสียก่อนล่วงหน้าอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ชี้ว่านโยบายเรื่องนี้ทำให้ตำรวจมักใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุและมักใช้วิธีเข้าจับกุมแทนที่จะตักเตือนประชาชนสำหรับความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการทิ้งขยะการดื่มเบียร์ในสถานที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งการเล่นดนตรีเสียงดังเกินไปเป็นต้นครับส่วนคุณโรเบิร์ตการจิผู้อำนวยการโครงการปฏิรูประบบตำรวจในนครนิวยอร์กก็ชี้ว่าตำรวจของนครนิวยอร์กนั้นทำงานโดยใช้ระบบโควต้าในการจับกุม
They don't get credit if they break up a fight between two boys and send them home. They'll only get credit if they arrest the two boys for assault.
คุณโรเบิร์ตการจิอธิบายว่าจากการตั้งระบบโควต้าการจับกุมให้กับตำรวจตำรวจในนครนิวยอร์กจึงมักใช้วิธีเข้าจับกุมแทนที่จะตักเตือนอย่างเช่นหากมีวัยรุ่นชกต่อยกันทั้งนี้เพราะว่าการตักเตือนนั้นจะไม่ทำให้ตำรวจได้รับความดีความชอบแต่การจับกุมคู่กรณีจะทำให้ตำรวจได้คะแนนผลงานตามระบบโควต้าที่ว่านี้ครับคุณโรเบิร์ตการจิผู้รณรงค์ให้มีการปฏิรูประบบตำรวจในนครนิวยอร์กเสริมด้วยว่าบางครั้งความกดดันเรื่องงานและความกลัวอาจทำให้ตำรวจมองผู้คนในเขตที่มีอาชญากรรมสูงและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยว่ามักเป็นผู้สร้างปัญหาและเป็นอาชญากรแต่คุณมาร์กี้ฮาร์เบอร์เฟลด์ผู้สอนวิชากฎหมายและวิทยาการตำรวจที่วิทยาลัยอาชญาวิทยาในนครนิวยอร์กกลับมองว่าบางครั้งประชาชนเองที่เป็นฝ่ายปากว่าตาขยิบเพราะว่าคนเหล่านี้มักร้องเรียนเมื่อตำรวจใช้กำลังแต่ก็กลับพอใจอยู่เงียบๆจากความสงบและความปลอดภัยจากอาชญากรซึ่งตนได้รับอย่างไรก็ตามอาจารย์มาร์กี้ฮาร์เบอร์เฟลก็ยอมรับว่าตำรวจนั้นมักตัดสินใจผิดพลาดและบางครั้งทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่เธอก็กล่าวโทษเรื่องนี้ว่ามาจากการขาดมาตรฐานในระดับชาติสำหรับการฝึกตำรวจในเรื่องการใช้กำลังอย่างเหมาะสม
They don't receive the right tools to police the way they're supposed to police.
อาจารย์มาร์กี้ฮาร์เบอร์เฟลบอกว่าเรื่องนี้จึงอาจจะถือได้ว่าเป็นความล้มเหลวของระบบไม่ใช่ความผิดหรือความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องราวในสหรัฐนะครับเราไปกันต่อที่อิรักครับกองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ขบวนการรัฐอิสลามทางภาคเหนือของอิรักเป็นวันที่2ติดต่อกันเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกองทัพของชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดให้สามารถแย่งชิงการควบคุมพื้นที่บริเวณเขื่อนโมซูบนแม่น้ำไทกริสจากขบวนการรัฐอิสลามให้ได้นะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐรายงานว่าการโจมตีของกองทัพสหรัฐ23ครั้งในวันอาทิตย์นั้นได้ทำลายรถหุ้มเกราะหลายคันของขบวนการรัฐอิสลามขณะเดียวกันกองทัพของชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดได้ยึดพื้นที่ครึ่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของเขื่อนโมซูคืนมาจากขบวนการรัฐอิสลามได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้พยานระบุว่าสมาชิกของขบวนการรัฐอิสลามได้สังหารชาวบ้านราว80คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยยาซีดีระหว่างการบุกโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางเหนือของอิรักนะครับส่วนที่อิสราเอลครับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและปาเลสไตน์เริ่มการเจรจารอบใหม่ในกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงสันติภาพในฉนวนกาซาแต่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายนั้นยังห่างไกลที่จะสามารถตกลงกันได้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับที่ใช้อยู่นี้จะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันจันทร์นะครับทำให้บรรดาผู้เจรจานั้นมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยในการหาทางจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะนำไปสู่การยุติความรุนแรงในฉนวนกาซาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,000 คนในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับ ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดของการระบาดของเชื้ออีโบลาบ้างนะครับผู้ประท้วงในไลบีเรียบุกโจมตีศูนย์กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาในเขตเวสต์พอยต์ในกรุงมอนโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียและได้ขโมยสิ่งของที่ศูนย์ดังกล่าวไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมีไม้เป็นอาวุธบุกเข้าไปในอาคารของศูนย์กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาและได้ขโมยข้าวของหลายอย่างในศูนย์ดังกล่าวโดยข้าวของเหล่านั้นบางชิ้นนั้นมีเชื้ออีโบลาปนเปื้อนไปด้วยสำนักข่าวฝรั่งเศส AFP รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไลบีเรียว่าผู้ติดเชื้ออีโบลาราว20คนที่ศูนย์แห่งนั้นได้หลบหนีออกไปนะครับและมีบางคนที่ญาติมิตรลักพาตัวออกไปจนถึงขณะนี้เชื้ออีโบลาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 1,445 คนนะครับในแอฟริกาตะวันตกในจำนวนนี้413คนอยู่ในไลบีเรียและเมื่อวันเสาร์เคนยาได้ประกาศปิดด่านตามพรมแดนที่ติดกับไลบีเรียกินีและเซราลีโอนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ตำรวจอังกฤษได้รายงานว่ามีชาย1คนเสียชีวิตและมีอีกอย่างน้อย19คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ตำรวจพบพวกเขาอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แห่งหนึ่งในท่าเรือทิวบิวรีในเขตเอเซ็กซ์ทางตะวันออกของกรุงลอนดอนนะครับตำรวจระบุว่ามีพบผู้หญิงเด็กแล้วก็คนอีกรวมทั้งหมด35คนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยทางตำรวจรายงานว่าทางคนงานที่ท่าเรือแห่งนั้นได้ยินเสียงร้องแล้วก็ได้ยินเสียงทุบตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะตำรวจจะไปพบคนที่ติดอยู่ในคอนเทนเนอร์นั้นนะครับซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์ที่ส่งมาจากท่าเรือซีบรูกในเบลเยียมเจ้าหน้าที่กำลังพยายามค้นหาตู้คอนเทนเนอร์อื่นในท่าเรือดังกล่าวว่ามีคนที่ติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ที่เดินทางน่าจะมาจากประเทศแถบเอเชียใต้ติดอยู่ในนั้นหรือไม่นะครับทางตำรวจระบุว่าชายที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากการถูกฆาตกรรมส่วนคนที่เจ็บป่วยอื่นนั้นเกิดจากการขาดน้ำและมีภาวะที่เรียกว่าตัวเย็นเกินไปนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นต่างๆยังปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจมาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าการระบาดของอีโบลาในบริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังของรัฐบาลในหลายประเทศได้อย่างเช่นกินีไลบีเรียซีร่าลีโอนรวมทั้งไนจีเรียด้วยเพราะขณะนี้มาตรการป้องกันที่หลายประเทศนำมาใช้ได้ทำให้การค้าการพาณิชย์การเดินทางและกิจกรรมกีฬาในหลายประเทศต้องหยุดชะงักหรือลดลงบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's ชี้ว่าค่าใช้จ่ายในการรับมือกับปัญหาอีโบลาจะส่งผลต่อฐานะการคลังของหลายประเทศและทำให้มีการชะลอตัวของกิจกรรมทางพาณิชย์ซึ่งจะกระทบต่อรายรับของรัฐบาลในรูปของภาษีรวมทั้งจะทำให้อัตราการเติบโตของ GDP ในหลายประเทศต้องลดลงด้วยMoody's ระบุด้วยว่าอีโบลาอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศและกิจกรรมขนส่งในเชิงพาณิชย์ไปอีกอย่างน้อย1เดือนขณะนี้สายการบินบางสายกำหนดให้มีการล้างมือและตรวจอุณหภูมิของผู้โดยสารและบางสายการบินถึงกับประกาศยกเลิกเที่ยวบินเข้าไปยังประเทศที่มีการระบาดของอีโบลาแล้วด้วยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดของมหาวิทยาลัยเวสยานชี้ว่าความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจจากโรคระบาดชนิดอื่นอย่างเช่นมาเลเรียและวัณโรคนั้นสูงกว่าอีโบลาในขณะนี้กล่าวคือเมื่อปี2555นั้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคมาเลเรียไป 627,000 คนในขณะที่มีผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่เพิ่มอีกราว 8,600,000 คนครับ มาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนต้องการให้เยาวชนอเมริกันสามารถเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้โดยทั่วหน้ากันและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมากโดยผู้นำสหรัฐได้เสนอนโยบายใหม่ที่จะปฏิรูประบบเงินกู้เพื่อการศึกษาหรือ student loan ขยายการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าและการลดภาษีสำหรับนักศึกษาและครอบครัวรวมทั้งจำกัดการจ่ายคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาให้ไม่เกิน 10% ของรายได้ของนักศึกษาจบใหม่และจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่สามารถ refinance เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในปัจจุบันด้วยครับจากเรื่องเงินกู้เพื่อการศึกษาต่อด้วยข่าวเกี่ยวกับ Apple นะครับมีรายงานว่าบริษัท Apple ผู้ผลิต iPhone เริ่มเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ iPhone ในประเทศจีนไว้ในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในประเทศจีนเองซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไชน่าเทเลคอมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ3ของจีนและนับเป็นครั้งแรกด้วยที่ Apple ใช้วิธีนี้โดย Apple ให้เหตุผลเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ว่าการเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เมืองจีนเองนั้นจะเพิ่มอัตราความเร็วและความไว้ใจได้สำหรับบริการ iCloud ของตนครับและมีรายงานว่า Apple จะเปิดตัวโทรศัพท์ iPhone 6ในเดือนหน้านะครับโดยมีการคาดหมายกันมากว่า iPhone 6นี้จะสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการด้วยขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วซึ่งทำด้วยซัพไฟโดยหน่วยงาน IDC ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดโทรศัพท์มือถือบอกว่าเมื่อปีที่แล้วส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือของ Apple ทั่วโลกนั้นลดลงเป็น 11.7% เมื่อปีที่แล้วเมื่อเทียบกับ Samsung 24.9% นะครับอย่างไรก็ตามในแง่ของค่าใช้จ่ายนั้นโทรศัพท์มือถือค่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการของAndroid นั้นได้เปรียบในแง่ของราคาในขณะที่ iPhone นั้นยังคงสามารถตั้งราคาสูงได้สำหรับลูกค้าที่มีความจงรักภักดีผู้บรรณาธิการหัวหน้าบรรณาธิการของ Yahoo Finance ให้ความเห็นว่า Apple อาจจะเป็นบริษัทแรกนะครับที่สามารถมีมูลค่าตลาดได้ถึง1 ล้านล้านดอลลาร์ได้ถ้าไม่มีความล้มเหลวครั้งใหญ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของตนนอกเหนือจาก iPhone แล้วก็มีการจับตามองผลิตภัณฑ์อีกอย่างของ Apple ด้วยคือ iWatch ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำตลาดได้เป็นมูลค่าถึง 9,000 ล้านดอลลาร์ครับข่าวคราวเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่คือ iPhone 6ของ Apple นั้นทำให้ราคาหุ้นของ Apple เพิ่มสูงขึ้นกว่า 20% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาขณะนี้มูลค่าตลาดของ Apple นั้นอยู่ที่ 587,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายธุรกิจวันนี้นะครับ Elio Motors ผู้เล่นรายใหม่ล่าสุดในวงการยานยนต์มีแผนจะปฏิวัติการเดินทางบนถนนของสหรัฐโดยการเสนอ Elio ซึ่งเป็นยานพาหนะ3ล้อโดยมีล้อหน้า2ล้อและล้อหลัง1ล้อนะครับสำหรับผู้ขับขี่ในสหรัฐในอีก2ปีข้างหน้าโดย Elio ที่โดยบริษัท Elio นี้วางแผนจะเริ่มการผลิตยานยนต์ Elio ของตนในช่วงปลายปีหน้าครับและขณะนี้มีผู้สั่งซื้อยานยนต์3ล้อ Elio นี้แล้วถึงกว่า 27,000 ราย Elio หวังว่าจะสามารถผลิตรถยานยนต์ Elio ได้ถึง 250,000 คันภายในปี2559ครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากเอลิโอนี้เป็นยานยนต์ที่มี3ล้อนะครับ2ล้ออยู่ด้านหน้าและ1ล้ออยู่ด้านหลังรัฐบาลสหรัฐจึงจัดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แทนที่จะเป็นยานยนต์แต่ผู้ก่อตั้งบริษัทเอลิโอมอเตอร์สบอกว่ายานยนต์ของตนนั้นมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเทียบเท่ากับรถยนต์อย่างเช่นมีระบบต้านการล็อกของเบรกหรือแอนตี้ล็อกเบรกนะครับรวมทั้งมีถุงลมนิรภัยทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยเช่นกันและผู้ขับขี่ก็ไม่จำเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกด้วยครับเอลิโอยานยนต์ใหม่ที่ว่านี้มีขนาดยาวเท่ากับ Honda Fit นะครับมีที่นั่ง2ที่นั่งวิ่งได้84ไมล์สำหรับน้ำมันที่เติม1แกลลอนหรือ 3.85 ลิตรแต่มีราคาขายตกเพียงแค่ 6,800 ดอลลาร์หรือราว 210,000 บาทไทยในสหรัฐครับ ครับความคาดหวังของบริษัทเอลิโอมอเตอร์สนี้ก็อาจจะเรียกได้นะครับว่าทางบริษัทนั้นคงจะแทบทนรอไม่ไหวที่จะให้ยานยนต์ใหม่ของตนคือเอลิโอนี้ออกมาวิ่งตามท้องถนนเมื่อแย่งเพลง On the Road Again ของวิลลี่เนลสันนั่นเองครับ On the road againJust can't wait to get on the road again. ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington. I can't wait to get on the road again.
On the road again. ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับครับและการแข่งขันกอล์ฟเวกมันส์ LPGA Championship ที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กเมื่อระหว่างวันที่14ถึง17สิงหาคมนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับโดยขณะนี้นะกำลังแข่งเป็นการแข่งเพลย์ออฟกันอยู่หลังจากที่เสมอกัน11อันเดอร์พาสระหว่างนักกอล์ฟอเมริกันบริทานีลินคีคอมและนักกอล์ฟเกาหลีใต้อินบีพาร์คนะครับการแข่งครั้งนี้มีโปรไทยโปรหญิงไทยเข้าร่วม4คนนะครับแต่ว่ามีแต่โปรแจสมินและโปรโมเท่านั้นที่ผ่านการตัดตัวรอบสุดท้ายและได้เล่นในวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณนิตยามาพึ่งพงษ์ซึ่งตามไปสังเกตการแข่งขันรายการนี้มีโอกาสสัมภาษณ์โปรโมกับโปรแจสมินหลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับโดยโปรโมบอกว่าได้พยายามทำดีที่สุดแล้วแม้จะจบได้แค่ที่4
วันนี้โมพัดเบอร์ดี้หลุดหลายหลุมค่ะตอน9หลุมแรกอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งจะเหมือนกับโมเมนต์เริ่มแบบดีขึ้นตอนที่ได้เบอร์ดี้หลุม12อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีก2เบอร์ดี้ก็ถือว่าก็ดีค่ะก็เป็น3หลุมที่แบบสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าคนดูที่ดูก็คงแบบคงสนุกจริงๆโมก็เหมือนกับพยายามแบบเพชชั่นแบบเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เดี๋ยวมันมาเองอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็พอมันมาแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับพอเราเริ่มเหมือนกับโมเมนต์มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มเกมมันก็จะไหลลื่นขึ้น
รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นโมเมนตัมที่จะแบกหรือว่าจะพาไปถึงแคนาดาได้มากน้อยแค่ไหน
ก็จริงๆต้องบอกว่าวีคนี้มีหลายอย่างที่ต้องแก้นะคะแต่ก็มีอะไรดีๆที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับจากวีคนี้ค่ะก็คิดว่าวีคหน้าอาจจะต้องมีอะไรปรับปรุงนิดหน่อยก็คงดีขึ้นค่ะ
ครับส่วนโปรแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระวันนี้ทำผลงานไม่ดีนะครับตีไป8โอเวอร์พาสจบที่อันดับ73โปรแจสมินแสดงความผิดหวังจากผลงานในวันสุดท้ายครับ
วันนี้เป็นอะไรที่ไม่ใช่วันของเราเลยแบบตีไปก็แบบงอแงะเด้งออกไปทางโน้นทางนี้อะไรเงี้ยค่ะด้วยตัวหนูเองหนูคิดว่าพัดไม่ดีวันนี้พัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตั้งแต่6หลุมสุดท้ายคือช็อตตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังพยายามหาวิธีแก้อยู่2หลุมสุดท้ายเป็นอะไรที่ทรมานหัวใจมากเพราะว่าคัดเก็บพัดอะไรไม่ลงเลยแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะว่าแบบเมื่อวาน6หลุมสุดท้ายกี่พาแล้วก็เบิ้ลซึ่งก็ช็อกหัวใจเหมือนกันแล้วก็มันก็ต้องผ่านไปให้ได
้หวังจะมีอะไรฝากแฟนนิดนึงไหม
ค่ะก็เสียใจอะค่ะว่าแมตช์นี้ตีไม่ดีก็รู้ว่าคนไทยก็เชียร์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพยายามแล้วจริงๆก็พยายามแล้วก็เหมือนกับเครียดด้วยว่าแบบมันปัญหาอะไรเล็กน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่า
สนามใหม่แล้วก็มีความกดดันสูงนะคะโดยเฉพาะยิ่งขึ้นมาเล่นระดับโลกนี่แล้วนะคะโชคดีอาทิตย์หน้า
ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับสำหรับบทสัมภาษณ์หรือคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ฉบับเต็มนั้นเดี๋ยวเราจะโพสต์ในเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และทาง Facebook voathai ส่วนเรื่องสุดท้ายที่สัญญากันไว้นะครับเรื่องประโยชน์ของการวิ่งนั้นก็เวลาหมดแล้วนะครับก็เข้าไปติดตามอ่านหรือว่าติดตามฟังได้ทางเว็บไซต์เช่นกัน voathai.com และทาง Facebook voathai สำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonรับเงินประมาณ19ล้าน2แสนบาทและ FedEx ยังกลายเป็นนักโหดคนที่3ของประวัติศาสตร์ที่ครองโทรฟี่ ATP ทัวร์ครบ80รายการต่อจากจิมมี่คอร์เนอร์สได้109และอีวานเลนเดอร์94ก่อนจะลงสนามแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2014วันที่25ที่จะถึงนี้ค่ะ และน้องเทนนิสแต่ไม่ใช่นักเทนนิสนะคะพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะเป็นนักเทควันโดสาวดาวรุ่งของไทยประเดิมคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนไทยได้สำเร็จจากการแข่งขันเทควันโดรุ่น44กิโลกรัมหญิงค่ะคว้าแชมป์เอาชนะคู่แข่งไปได้จากเซอร์ไบจันนะคะ21-1คว้าเหรียญทองแรกได้เป็นผลสำเร็จคว้าเงินรางวัลไปได้500,000 บาทเงินอัดฉีดนะคะและค่าครองชีพราย